háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson og veitir andsvar öðru sinni. Svarar andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég gleðst nú yfir því að við háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson erum sammála þau meginatriði að það sé grundvallaratriði að þau lagalegu skilyrði séu fyrir hendi og að líkindi séu meiri en minni og það forsenda þess að fari sé á stað með slíkt dómsmál. Ég ræddi það hins vegar í ræðu minni og það hefur verið kallað talsvert eftir því að þingmannanefndin hafi verið eins konar sannleiksnefnd og það hefur komið fram einhver niðurstaða í hennar máli sem væri samhljóða og allir væri sammálum og eining í samfélaginu og ef að það hefði tekist þá yrði ekki nein frekari eftirmál að ræða. Ég held reyndar að það hefur nú aldrei verið rætt með þessum hætti í þinginu á þeim tíma þegar þingmannanefndin var sett á laggirnar. En ég var í máli mínu að reyna að tala fyrir því að ef það væri meiri sátt í samfélaginu, þá myndum við geta forðast að fara að sækja og ákæra fólk í tíma og ótíma því að ég tek undir með þeim sem að tala það á þeim nótum að það skilar okkur ekki til framtíðar.